Minute za okolje.
Okoljske novice.
Lepo pozdravljeni. V okoljskih novicah boste slišali, da lahko potreba po biomasi ogrozi najrevnejše države, da boljše ravnanje z odpadki ponuja možnost za zmanjšanje izpustov in da Volvo in Siemens izdelujeta električni avtomobil. Vse večje globalno povpraševanje po čisti energiji iz biomase bi lahko povzročilo prisvajanje zemlje v revnejših državah, kjer je varnost preskrbe s hrano nizka, neurejene pa so tudi pravice dostopa do zemlje, opozarja poročilo Mednarodnega instituta za okolje in razvoj. Energija iz biomase predstavlja 77% svetovne obnovljive energije. Samo v Veliki Britaniji bodo načrti za povečanje uporabe te vrste energije zahtevali 60 milijonov ton biomase letno. Popraševanje po lesu naj bi tako kmalu za 600% preseglo ponudbo, kar pomeni, da bi se zaradi hitre rasti dreves v tropih nekatere razvite države lahko preusmerile k doslej netradicionalnim ponudnikom biomase z juga. Investiranje v plantaže biomase bi lahko v prihodnjih letih postalo še privlačnejše zaradi naraščajočih cen fosilnih goriv. Poleg tega proizvodni stroški biomase zaradi novih tehnologij postajajo vse manjši. Velika verjetnost je, da se bodo potencialni investitorji v iskanju poceni zemlje osredotočili na nekatere afriške in vzhodnoazijske države, kjer zemljiške pravice niso natančno določene in kjer je negotova tudi preskrba s hrano. Plantaže bi lahko zemlje v teh državah odgnale ljudi, ki so zanjo skrbele več generacij, a formalno nimajo nobene pravice do njene uporabe. Inštitut za okolje in razvoj še dodaja, plantaže biomase bi se lahko tako znašle v boju za najboljšo zemljo s kmetijskimi pridelki in s posevki za pridelavo biogoriva. To bi lahko imelo negativen vpliv na lokalno preskrbo s hrano in na preživetje malih kmetij. Boljše ravnanje z odpadki ponuja odlično priložnost za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, razkriva novo poročilo Evropske agencije za okolje. Poročilo vključuje podatke iz 27 držav članic Evropske unije razen Cipra ter Norveške in Švice. Poročilo ocenjuje, da bi države lahko z boljšim ravnanjem z odpadki do leta 2020 na leto prihranile izpuste enakovredne 78 milijonom ton ogljikovega dioksida, kar pomeni 1,53% vseh evropskih izpustov leta 2008. Evropska agencija za okolje pri svojih izračunih upošteva neposredne izpuste, ki jih povzročijo odpadki odloženi na smetišča, pa tudi posredne, na primer tiste, ki jih prihranimo, ko fosilna goriva nadomestimo z energijo, ki jo pridobimo iz smeti. K zmanjšanju izpustov največ prispeva recikliranje, saj se z njim izognemo tudi izpustom, ki bi jih porabili za izčrpavanje surovin. Ta metoda pokaže potencialne vplive različnih strategij ravnanja z odpadki. Trije različni scenariji v poročilu kažejo, da so prihranki izpustov odvisni od tega, kako bodo države uveljavile politiko ravnanja z odpadki in od tega, ali bo državam uspelo doseči cilje Evropske direktive o odlagališčih, ki zahteva zmanjšanje količine razgradljivih odpadkov, ki končajo na smetiščih. Trenutno se količina odpadkov po vsej Evropski uniji povečuje. Povprečen državljan je leta 1995 proizvedel 468 kg odpadkov, leta 2008 pa že 524 kg. Do leta 2020 bi se ta količina lahko povečala na 558 kg na osebo. Za konec pa še k avtomobilom. Volvo je objavil, da se bo povezal s Siemensom pri razvoju in izdelavi avtomobilov na električni pogon. Obe korporaciji boste skupaj razvijali tehnologijo vožnje na električni pogon in napajanja Volvovega modela C30, ki ga razvijajo tudi kot vozilo na hibridni pogon. Prve avtomobile naj bi preizkusili do konca letošnjega leta, prihodnje leto pa naj bi Siemens testiral 200 vozil, se jih bo vključil v svoj vozni park. Siemens je že podpisal pogodbi s podjetji BMW in Renault, za kateri bo razvijal opremo za polnjenje akumulatorjev. Vse te povezave so del Siemensovega načrta, da bi postal pionir na področju električne mobilnosti, kot se je izrazil izvršni vodja industrijskega sektorja pri Siemensu Rusvorm. Sodelovanje z Volvom je pomemben mejnik pri razvijanju visokokakovostnih delov in sistemov za delovanje avtomobilov na električni pogon, namenjenih množični proizvodnji. Naš dolgoročni cilj je postati globalni dobavitelj, ki bo ponujal razvojne rešitve tako zunaj avtomobilov na električni pogon kot v njih, je še dodal Rusvorm. Povezava med Volvom in Siemensom je le zadnja v seriji. Številna podjetja so v zadnjem času dosegla dogovore o proizvodnji nizkoogličnih avtomobilov. Podjetje General Motors je prejšnji teden podaljšalo pogodbo s podjetjem LG, ki bo še naprej proizvajalo akumulatorje za nove modele avtomobila Chevrolet Volt. Toyota in Ford pa sta se povezala pri izdelavi novih tovornjakov in športnih terenskih vozil na hibridni pogon. Še predtem sta pogodbo o razvijanju skupnih delov za hibridna vozila podpisala BMW in Peugeot Citroën, Daimler, Renault in Nissan pa so združili moči že lansko leto.
To so bile minute za okolje. Prisluhnite jim spet v soboto ob 18.15.